Сменяме сега темата, както ви обещах. Борислав Цеков, един от вносителите на действащия и в момента закон за вероисповеданията. Това е, ако не греша, и първия нормативен акт, внесен и прият в 39-то Народно събрание след идването на НДСВ на власт. Той сега е на пряката ни линия, за да коментираме казуса около решението на Светия Синод от края на миналата седмица, Симеон Сакскобургоцки да бъде споменаван като цар на българите при отслужване на Светата литургия. Здравейте, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Още в края на миналата седмица, когато стана ясно това решение, очаквах някаква реакция. Тя не закъсня, както видяхме и в Плиска от позицията, чухме от позицията на президента Плевнелиев, който се надява това решение на Висшия клир да бъде преразгледано, за да не разделя миряните в страната. Но кажете, вашата теза каква е? Противопоставиха ли се в позициите си по тази тема светската власт и религиозната? И има ли някакво противоречие с Конституцията?
Вижте, аз съм от една страна от тези хора, които не ръкопляскат на тези решения, но заедно с това не съм и от онези, които привиждат в тях някакъв скандал, някакви драматични посегателства едва ли не върху конституционния ред, просто защото няма такива. Като казвам, че не ръкопляскам на това решение, аз го намирам и това решение, и награждаването на действащия премиер господин Борисов, най-високият съдебен орган, за ненавременни и до голяма степен неуместни. Защото когато говорим за 1150 годишнината от покръстването на България, една голяма дата, би било добре и далеч по-мъдро, поне от моя гледна точка, ако Светият Синод беше намерил за необходимо да отличи, да удостои с такива отличия и почести безспорни личности. Личности, които не са така, както един действащ или един бивш премиер, като господин Борисов, господин Сакскобургоцки, въвлечени в политическите борби и от тази гледна точка спорни. Една част от обществото ги възхвалява, друга част от обществото ги критикува. Можеше да връчат и орден, и друг тип почести на един дядо Добри, да речем, който е безспорен, който извода на вдъхновение и така нататък за много хора. Но от гледаще на това, че Светия Синод и в пълното си право е да вземе подобно решение за споменаване на Симеон Сакскобургоцки като български цар, аз бих изтъкнал две неща. Първо, нека разделим отношението към политическата фигура Симеон Сакскобургоцки и от друга страна религиозните канони и правила на Българската православна църква. Църквата е отделена от държавата и е нейна работа, автономна, и никой не може да се бърка, нито президент, нито портиер, в това кого упоменава в своите богослужения, и това важи за всички вероисповедания. Но от гледаща на Симеон Сакскобургоцки трябва да се припомни един безспорен факт, и то е, че църквата е помазала за цар господин Сакскобургоцки във времето, когато той е станал действащ държавен глава и цар, макар и малолетен, че да сегенство на България. Това няма нищо общо отношението на църквата и това помазание, което е пожизнено, доживотно, а няма нищо общо с днешната политическа действителност и конституционна ред в България. И не бива да се привиждат такива страховити твърдения, че едва ли не някакъв дуализъм се появявал, че църквата нарушавала конституцията. Църквата по конституция е отделена от държавата. Нейните решения нямат никакво отношение към държавния и конституционния ред. Още повече, че тук става дума за исторически факт, който църквата по своите си правила, понеже е помазала Симеон Сакскобургоцки и това е пожизнено, го споменава. Ще ви дам и пример. Синът на починалия кардам наскоро, който се явява по правилата на монархическото наследие престолонаследник на господин Симеон Сакскобургоцки, на Симеон II, не е помазан от църквата. И той няма да бъде някога след време част от това решение да бъде споменаван от богослуженията. Значи тук става въпрос за чисто църковни неща и не виждам причини за такива, за преувеличаване на темата. Аз не съм съгласен, пак ви казвам, и за наградата на господин Борисов, и за тези решения по отношение на господин Сакскобургоцки, защото се подценява факта, че те са хора, които публични фигури, които участват в политическите борби и носят разделение в обществото, а не обединение. И това е нормално, когато в една плуралистична политическа система политическите лидери едни ги харесват, други не ги харесват, имат си своя подкрепа в част от обществото, другата част от обществото се бори срещу тях и така нататък. Така че без да ръкопляскам на тези решения, аз не съм скандализиран. Скандализиран съм по-скоро от това, че сега виждам, че се средите политически, обществени, експертни, които създадоха и поддържаха разкола в Българската православна църква повече от десетилетия, нещо, което прекратихме и с внесения от мен законопроект за вероисповеданията в първия ден на 39-то Народно събрание, днес започват една нова антицърковна кампания и точно те са същите тези политически, обществени, експертни среди, които така натрапчиво сричат публично в момента тази опорна точка, че се била нарушавала Конституцията. Като специалист по конституционно право заявявам, че това са абсолютно несъстоятелни и правно неграмотни аргументи, защото това решение на Светия Синод, пак подчертавам, няма нищо общо с конституционния ред в България.
Важно е това, което казвате. Вие сте самият сте до известна степен, не казвам, че това има значение, но в деликатна позиция, защото бяхте царски депутат. Подобно решение дори не беше взето тогава, когато НДСВ беше във властта, Симеон Сакскобургготски беше посрещнат и изобщо избран и формацията, която той ръководеше с едно солидно мнозинство да управлява страната преди доста време. И си мисля, доколко сега всичко това не му прави лошо услуга на царя, това решение на синода, защото отново говоренето по темата очевидно предизвиква и сериозни критики за начина, по който е взето това решение.
Да, категорично мисля, че е недооценено от страна на Светия синод това, че господин Сакскобургготски, освен че е помазан за царя, и пряк участник, или поне доскоро беше пряк участник в политическия живот и оттам насетне има своите критици, своите подкрепящи средино и тези, които го отричат като политическо присъствие, т.е. не носи обединение. Но аз смятам, че далеч по-деликатна, тъй като аз винаги съм се гордял с това, че съм подкрепил и допринесъл за преодоляване на църковния разкол в качеството си на народен представител, избран с листата на едно широко движение. Тогава то не беше партия, вие помните, по-късно стана партия, аз бях един от противниците на това, но друга тема е по-деликатна е позицията на онези, които бяха привържениците на църковния разкол и го крепяха, и които днес отново...
Факт е това, да, припомнят...
...точка, че имало едва ли не тук някакви руски заговори в момента и подобни абсурди. Това са същите тези политически обществени среди. Нека да припомним това.
Които целуваха ръката на Пимен. Които целуваха ръката на Пимен, докато...
Не само, а те тогава стигнаха до там, че и държавния глава тогавашен, и министър-председателят тогавашен, Петър Стоянов, Иван Костов, цялата обществена и политическа среда около тях, политолози, неправителствени организации, хелзински комитети, все същите, които и днес водят тази антицърковна кампания, обявиха, че България нямала патриарх, че България имала две православни църкви. Това дори турския султан по време на турското робство не си е позволявал подобен атентат срещу българската православна църква. И същите тези днес говорят, че се нарушавала Конституцията и почват да правят едни антицърковни внушения и да се вместват в делата на Българската православна църква. Кого и как поменава църквата е работа на църквата. Работа е, разбира се, на православните християни. Аз питам мнозина от тези, които днеска се произнасят с такава скандална критичност по отношение на църквата, колко от тях са православни християни? Колко от тях спазват религиозните правила, причастяват се и така нататък, че да си позволяват да дават акъл и да се набъркват в делата на църквата. И това е големия въпрос. И те са в много по-деликатна позиция, защото една от най-големите антибългарски кампании на 20 век е именно опита да бъде ликвидирана Българската православна църква. Помните Збигнев Бжежински, че православната църква е трябва да бъде ликвидирана в Източна Европа.
Да,
и техните мъжи тук у нас. Политически, експертни, неправителствени, които и до ден днешен са все същите мъжи.
Излишно, казвате, излишно е да се драматизира това решение, въпреки
да,
това...
Не виждам причини за драматизиране, въпреки че пак казвам, аз съм от тези, които не ръкопляскат на това решение и не съм съгласен. Нито за това, че един действащ пример като господин Борисов може да бъде награден за 1150 години от покръсването, нито за наградата и така включването в богослужебния ритуал на господин Сакскобургготски.
Не по този начин, не сега.
Не навременно, неуместно и недооценено като обществен ефект, защото и господин Борисов, и господин Сакскобургготски като участници в политическия живот, в партийните борби, са хора, които разделят нацията. Също се отнася за господин Плевнелиев, разбира се, в така е парламентарната демокрация, политическите лидери са изразители на определени сегменти, определени части от обществото. Те не са общо признати и безспорни. И когато награждаваш за 1150 години от покръстването, аз си мисля, че, пак го казвам, много по-добре щеше да е дядо Добри да получи най-висшия орден, този жив светец, който, казано така по-светски, който без сребърник, но дава всяка стотинка, която със своята безкористност събира на църквата и който предизвиква наистина и възхищението. Аз не съм чул човек, който да не се възхищава в днешно време от подвига на дядо Добри.
Истина е това, че тъкмо хора като дядо Добри и неговия образ може да обедини много повече миряните, отколкото да съществува възможност за тяхното разделяне било на хора с монархически уклон или републикански. Благодаря ви за този коментар в ефира ни. Очевидно обсъждането на тази тема и изобщо случилото се като решение на синода, ще продължи да предизвиква дискусии. Българско национално